Gjithë da koleg, si pas një oftimi të bërë dhe për shkak të krimit të korumit të nevojshëm, mbledhjen e ditës sot me datë 22/10/2024, ora 12:00, deklaroj të hapur, sikur ndër një nivel me dijen në lidhje edhe me rendin e ditës. Kjo është një rend pak i veçantë dhe ndryshe nga përditshmëria jonë si Këshilli i Lartë Gjyqësor, për faktin sepse në rend dite kemi dy pika që ka të bëjnë me shqyrtime për vendimi për deklarimin e mbarimit të mandatit dhe përfundimin e qëndrimit detyrë të antarit Këshilli i Lartë Gjyqësor zonën Norida Llagami, dhe pika e dytë ka të bëjnë me shqyrtime për vendimin për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për këtë arsye, mbledhja e ditës sotme do drejtohet nga ana ime si zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për faktin sepse tashmë Zonja Llagami është në mungesë sepse edhe në lidhje me procedurat e kryera nga Kuvendi i Shqipërisë, antare nga sot dhe në vijim do të jetë zonja Violanda Theodori. I uroj mirëseardhjen dhe suksese në një organ kolegjal, siç është Këshilli i Lartë Gjyqësor. Keni diskutime lidhje me rendin e ditës? Po, fjala për ju, Violanda Theodori.
Përshëndetje, të nderuar antar. Fakt ndihem e privilegjuar që jam pjesë e juaj dhe antare e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Angazhohem që do jap maksimumin tim për konsolidimin e rezultateve që ka pas Këshilli deri tani, duke përdorur gjithë eksperiencën time profesionale. Desha t'ju bëj me dije që në fakt unë dje në orën 1:30 përmes një emaili nga stafi jam vënë dije për mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, që do zhvilloj sot në orat 12 dhe më janë përcjell dhe disa materiale në Word. Gjithashtu më është bërë me dije se në mbështetjet nenit 59 të ndryshuar, ftohen gjithë antarët jo gjyqtar të shprehin interesin për të zgjedhur kryetar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Shpreha e interesit duhet ishte dorëzuar brenda orës 11:30 të ditës së sotme, datë 22, pra më pak se 24 orë nga njoftimi. Sa më sipër, dëshiroj të parashtroj se së pari kundërshtrim të nenit 66 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, me qëllim respektimin e procedurave ligjore, njoftimi me shkrim për datën e mbledhjes dhe rendin e ditës si çdo antari duhet bëhet jo më vonë se 7 ditë përpara zhvillimit të çdo mbledhje. Afat taksativ ligjor, që në rastin konkret nuk është zbatuar, duke lënë më pak se 24 orë në dispozicion për të përgatitur mbledhjen. Së dyti, po në këndvështrim të këtij neni, vlerësoj se njoftimi një antari për zhvillimin e mbledhjes dhe përjedhoi dhe materialet, mendoja që dhe rendi ditës duhet kishte edhe firmën e personit, pasi nuk identifikohet se kush është personi apo personat e autorizuar që kanë thirrur mbledhjen, megjithatë në kryetari e sqaroi sot këtu. Së treti, mendoj që koha e shkurtër që është vënë në dispozicion deri në momentin e zhvillimit të mbledhjes vendos në pamundësi objektive për të përgatitur seriozisht në rastin eventual të shfaqjes së dëshirës së antarëve jo gjyqtar për të kërkuar si kryetar të institucionit. Dhe ky ngut në fakt për zgjedhjen e kryetarit sot, mendoj që përveç se i paligjshëm mund të krijojë dhe idenë e një konkurimi formal. Pasi minimalisht unë nuk jam në kushtet barabarta as për konkurim, pasi tjerët kanë kohë që janë në këtë këshill. Kështu që për këtë arsye, duke marrë në konsiderat faktin që jo për fajin tim, sot është dita e parë që unë jam fizikisht në këtë institucion, ende nuk jam pajisur me zyrë, mjet e punët nevojshme për të ushtruar normalisht detyrën e antarit, do kërkoja ose caktimin e një date tjetër për zhvillimin e kësaj mbledhje, për të bërë të mundur hartimin, njoftimet e materialeve, ose në alternativ heqen nga rendi i ditës së kësaj mbledhje dhe caktimin e një dite tjetër në bazë të parashikimeve ligjore. Këto kisha, faleminderit.
Dhe zonja Theodori, faleminderit për parashtesat tuaj. Për atë çfarë ju parashtruat ka të bëjë me pikën 2 të rendit ditës, ndërkohë që është pika 1 e saj, për pikën 1 keni ndonjë objeksion? Në kundërshtim?
Jo, kundërshtimi për rendin e ditës besoj që bëhet që në fillim, që të pranohet apo jo të idhet në votim dhe pastaj të kalojmë për pikat. Pra, do shqyrtohet pika 2, mendoj që o të hiqet o të bëhet në një mbledhje tjetër, ky është propozimi im. Që mendoj që këtë duhet të hidhni në votë, nëse disi
dakord,
se të keni procedurë.
Dakord, Theodori. Atëre, përsa parashtruat, ne kemi vepruar si gjithnjë edhe për mbledhjen e ditës sotme, kemi vepruar në raport me përcaktimet ligjore, nuk e shikoj me vend për të thënë perifrazimet përkase se cilat janë ato dispozitat, qoftë ligjit, qoftë kushtetutës të ligjit apo të rregullores, të cilat normojnë një mbledhje të kësaj natyre, jo pa qëllim unë e theksova faktin që kjo është një mbledhje e veçantë dhe ndryshme për nga objektin në lidhje me mbledhjet e mëparshme që ka patur Këshilli i Lartë Gjyqësor, për faktin sepse sot është konstatimi mbarimi i mandatit të një antare Këshillit Lartë Gjyqësor që është kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor dhe pika 2 do vazhdohet si në kronologji në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Lartë Gjyqësor në raport me shprehjen e interesit. Kështu që po vazhdojmë me pikën 1 të saj, cili ka të bëjë me shqyrtimin prej vendimit për deklarimin e mbarimit të mandatit për përfundimin e qëndrimit të detyrës të antarit Këshillit Lartë Gjyqësor zonë Naurida Llagami. Ftoj drejtoreshën për të bërë relacionin përkatës.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ligji nr. 115/2016 i ndryshuar kanë disiplinuar në mënyrë të qartë rastet e përfundimit të mandatit të antarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor. Neni 147B i Kushtetutës parashikon se mandati i antarit të Këshillit Lartë Gjyqësor mbaron sipas rasteve të mposhtme. Mbush moshën e pensionit, përfundon mandatin 5 vjeçar, jep dorëheqjen, shkarkohet sipas parashikimeve të nenit 147C të Kushtetutës, vërtetohen kushtet e pasgjithshmërisë dhe të papajtueshmërisë me ushtrimin e funksionit, vërtetohet fakti pamundësisë për të ushtruar detyrën. Pika 2 e këtij neni përcakton se mbarimi i mandatit të antarit deklarohet me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kur vendi i antarit mbetet vakant, organi që ka emëruar antarin para ardhës, sipas nenit 147, emëron një antar të ri i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të antarit të larguar. Antari i Këshillit Lartë Gjyqësor qëndron në detyrë deri në emërimin e pastartësit sipas rasteve të parashikuara në nën paragrafët C, Q, D dhe D të paragrafit 1 të këtij neni. Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 97, datë 17/10/2024 për zgjedhjen e antarit të Këshillit Lartë Gjyqësor nga përfaqësuesit të shoqërisë civile sipas ligjit 115/2016 të ndryshuar ka vendosur të konsiderojë të zgjedhur kandidatin e listës së tretë në blok për antar të Këshillit Lartë Gjyqësor nga përfaqësuesit e shoqërisë civile që ka rezultuar nga hidhja e shortit në nën komisionin për përzgjedhjen e kandidatëve për antar të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë Prokurorisë si më poshtë, dhonjën Violanda Theodori. Ky vendim hyn në fushi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtare. Në fletoren zyrtare numër 177, datë 21/10/2024, ditën e djeshme, është botuar vendimi më sipërm i Kuvendit të Shqipërisë. Në referim të pikës 4 të vendimit të Këshillit numër 5, datë 22/10/2018, me caktimin me short të mandatit 3 vjeçar të antarëve gjyqtar dhe antarëve jo gjyqtar të ndryshuar, në të cilën përcaktohet se mandati i antarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor që shërbejnë me mandat 5 vjeçar ka filluar në datën 12/12/2018 dhe përfundon në datën 12/12/2023, ka rezultuar për antarën jo gjyqtare të Këshillit zonja Naurida Llagami, një herë as kryetare e Këshillit, se duhet të deklarohet përfundimi i mandatit të saj, duke i referuar dispozitave të kushtetutës, të cilat parashikojnë se mbarimi i mandatit të antarit deklarohet me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor, do të jetë e nevojshme vendimarrja e Këshillit për deklarimin e përfunditimit të mandatit të kësaj antareje, një herë kryetare e Këshillit. Duke pasur në konsiderat se përbërja e Këshillit është për të rirë me një antar të ri të zgjedhur nga Kuvendi më datë 17/10/2024, përkatësisht zonja Violanda Theodori, nga radhët e përfaqësuesve të shoqërisë civile, është e nevojshme shprehja e Këshillit për përfundimin e mandatit të zonjës Llagami. Projekt vendimi është i strukturuar në dy pika. Në pikën e parë shprehet deklarimi i mbarimit të mandatit të antarit përkatës, ndërsa pika e dytë ka të bëjë me përfundimin e qëndrimit në detyrë, e cila do të konsiderohet data kur Kuvendi ka marrë vendimin nr. 97, përkatësisht data 17/10/2024. Gjithashtu parashikohet se ky vendim hyn në fushi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të kolegjës.
Ka diskutime për sa u parashtrua? Nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për i vendimit për katës.
Do mendoja me që jam sot e ardhur të votoja e fundit. Apo?
Si pas të rënditjes në
të vërë. Ju më vendosët këtu vetë. Do më votoja e fundit.
Tani i fundit e ka përcaktuar ligje se kush voton. Po ju pra ju, si një e fundit, po ju lutën të një. Të e në disa principe bazike dhe djetë e kërësaktore ligjë kërë voton një fundit.
Po, se për drejton dhe, dhe në kam letësuar ligjën.
Po, si një e fundit. Që votoni.
Mi pra në basit marrin antarët, nuk të është nëjë gjëtë, pak të më për këtë mbledhë.
Eror, votimi e shumë rasësorë është raport me ullin, me itha të, do më thënë, me kjo të regonë atë faktin që është era e parë dhe zhëgje ka njështë të parë, do më thënë. Por regulli se si votohet në këshil, është i përcaktuar prej djetorit të vitit 2018.
Okay.
Nuk po përcaktuar tashme që edhe të antare. Kështu që ju duhet vazhdoni të votoni për shkak të...
Dakord, votoj atër. Po, jam dakord për vendimin, s'kam asnjë ndryshim për projekt vendim.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Dedari dakord. Albinsi dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Tani unë do bëj koment përpara se sa t'jap edhe dakordsinë time lidhur me projekt vendimin, se të gjithë jemi dakord. Po, duhet të thoja një dy fjalë edhe konsiderata për kryetaren në largim të Këshillit Largjysor, unë kam punuar 3 vite me kryetaren zonjën Llagami në këtë këshill. Kemi pasur diskutime, probleme, debate, kundërshti, dakordësi me të. Dhe gjatë gjithë kësaj situate, në fund fare se cili mund bën bilancin e vetë se si ka qenë rrugtimi me kolegët që do zëvendësohen. Është bilanci që do na bëhet edhe ne. Kjo është ajo çfarë kemi zgjedhur këtu. Më duhet ta vlerësoj kryetaren për disa sfida të jashtëzakonshme që ajo ka ndërmarrë në këshill, të cilat lidhen kryesisht me kohën kur ka marrë dhomën. Plotësimin e gjykatës lartë, me numrin e gjyqtarëve të gjykatës lartë, ka qenë një çështje që ne kemi bërë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm edhe në formën e logaridhënjes ndërmjet njëri tjetrit, pasi duhet respektoni më fatet, kohën, kushtet, sepse interesi publik kërkonte që gjykata e lartë të plotësohej me numër dhe me numrin total të saj dhe ka qenë punë për bashkët, ndërhyrje, insistim nga kryetarja Zonja Llagami që ka bërë të mundur që dhe afatet kohore të punës sonë të përgatitur, të mbledhjeve pas punës sonë të përgatitur, të ishin të tilla që përpara interesit publik të dilnin me kokën lartë, sepse ishte një objektiv i ndërmarr, e kërkonte interesi publik, e kërkonin institucionet e tjera, e kërkonte shoqëria edhe palët në proces gjyqësor. Duhet kujtoj edhe një dy sfida të tjera të rëndësishme që ne kemi ndërmarrë së bashku. Më kujtohet harta e gjyqësorë. Është një sipërmarrje shumë e madhe e Këshillit Largjysor vetëm në vitin e tretë punës ti, bërë të mundur, një riorganizim të tërë të sistemit gjyqësor, janë përfshirë të involvuar në këtë proces. Halka, aktor, gjyqtar, antar, dhe mendoj që ishte një punë kolosale, e mirë, e madhe, e bërë në një periudhë kohë jashtëzakonisht shkurtër, dhe unë mendoj që kam filluar dhe pritshmërit janë reale, objektive që edhe harta e regjyqësore e miratuar është në dohet një sukses. Për shkurtimin e kohës gjykimeve, për profilizimin e gjyqtarëve, për marrjen e një drejtësie më efektive, më cilësore në raport me atë çfarë është bërë më përpara. Sfida e fundit që më kujtohet, që ne kemi qenë përkrah njëri tjetrit, ka qenë dhe është dhe mbetet sfida e strategjisë për ulljen e backlogut, kryesisht, pak në gjykatat e shkallëve të para, por kryesisht në apel, është një iniciativë e marrë bashkërisht, por edhe me insistimin dhe kënguljen e kryetares zonjës Llagami, një punë edhe kjo kolosale, për kohë të shkurtra të sfidave nga njëra tjetra, besoj dhe marrim informacione edhe ditore që edhe kjo strategji, kjo iniciativë re që është ndërmarrë nga Këshilli për të ulur numrin e backlogut, për të shtuar ritmin dhe shpejtësinë e gjykimeve me qëllim që qytetarët ta marrin drejtësinë jo vetëm cilësore, por edhe brenda fateve të arsyeshme ligjore, është një iniciativë për të përshëndetur ku një kontribut të rëndësishëm edhe në këtë rast ka dhënë zonja Llagami. Për te këtyre objektivave madhore, mund të ketë dhe të tjerë, po mua këto më kujtohen se kanë shënjuar edhe në memorien time, në kujtesën time, sfida të kaluara me sukses, që nuk të largohen kollaj nga mendja, mund të flas edhe për ca raporte të tjera personale, ku do ta vlerësoj personalisht zonjën Llagami, në emër edhe në emër të këshillit, nëse më lejohet, do ta falenderoja për disa cilësi që unë i kam shquar tek ajo, siç ishte autoriteti në drejtimin e institucionit, në drejtimin e mbledhjes, në administrimin e këtij institucioni të rëndësishëm, në profesionalizmin që ka treguar, si dhe në memorien, këtë duhet ta evidentoj vetë, ose në kujtesën që jo ka pasur për çdo veprimtari që është shndruar në një vendimarrje të këshillit. Mund të kujtohen raste kur unë i ardhurisht tazi pa përvojën e dur, mund të kem bërë iniciativa të cilat më kanë frenuar për pasojë për t'i shtuar më tej, sepse kryetarja ka qenë e kujdesshme në kujtesën dhe memorien e standardeve të vendosura paraprakisht nga këshilli. Dhe në këtë pikë unë e vlerësoj shumë dhe kjo do mbetet si pjesë e vlerësimeve të mia qenia e kryetares në ruajtje të standardeve të këshillit dhe të vendimarrjeve që ne kemi marrë më përpara. Kështu që me pak fjalë, pa dashur as të mërzis kolegët për procesin dhe mbledhjen që po zhvillojmë sot, unë e falenderoj për punën që ka bërë të suksesshme. Pafërsisht 6 vite në këtë, në këshill, si dhe uroj kryetare zonjës Llagami në ike suksese. Faleminderit.
Jeni dakord? Vendim për deklarim e mbarimit të mandatit dhe përfundim e qëndimin dhe dy të antarit të këshillit lagjësor, zonjës Naureda Llagami, këshillit lagjësor, mbështetur në nënin 127.b dhe 149.5 kushtetun se Republikës, nënin 276.7 ligje nëmë 15.2016 për organet qeverisë e sistemit drejtësisë, ndryshuar. Në vendim e këshillit lagjësor nëmër 50.22.2018, vizaktimi me shtot të mandaj të vjeqat të antarve gjyqtarë dhe antarve gjyqtarë, si dhe vendimi nëmër 97.17.2024 të kuvendit Republikës Shqipërisë vendosi. Pika 1, deklarimin e mbarimit të mandatit të antarit të këshillit lagjësor zonjës Naureda Llagami. Pika 2, përfundimin e qëndrimit në detyrë të zonjës Naureda Llagami me datë 17.10.2024. Ky vendim i fuqi më njëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të këshillit lagjësor. Si drejtues i kësaj seance, unë kisha rezervuar për të thënë disa fjalë kur të përfundonte votimi, po zoti Kurrushi në përmjet votimi bëri dhe një koment, që e lejon dhe ligji për të bëjnë koment për gjatë votimit. Dhe kur flet në këtë moment pas fjalëve të një magjistrati i cili e shikon me një këndvështrim ndryshe këshillin lagjësor, prandaj edhe këshilli lagjësor ka një përbërje të tillë që përbëhet nga magjistrat në shumicë, nga avokat, nga shoqëri civile dhe nga pedagog. Unë do të thoja disa fjalë kyçe, duke vlerësuar dhe duke perceptuar pikë takimin që kam patur për herë të parë me zonjën Llagami si antar i këshillit lagjësor dhe është pikë takimi i parë në jetë në raporte pune. Që në momentin dhe ditën e parë të marsit të vitit 2022, ajo që çfarë ka është karakterizuar nga zonja Llagami ka qenë mikpritja. Mikpritja në një dimension jo vetëm institucional, por edhe njerëzor. Së dyti ka qenë dëshira e saj për të më dhënë ato çfarë ajo kishte përfituar në jetën e saj profesionale dhe njëkohësisht dhe në ato vite pune, të cilat kanë qenë vite pune të një karakteri të veçantë, duke vlerësuar dhe duke marrë në konsiderat që Këshilli Lagjësor me këtë formatim, me frymën e akteve të reja të reformës së drejtësisë, mori jetë në dhjetor të vitit 2018. Së treti më vjen në mendje mundësia. Mundësia që më ka dhënë që unë të prezantohem me stafin, kushdo lloj kategorie që ka niveli më i ulët dhe më i lartë, me anëtarët e këshillit lagjësor dhe me të tretët. të tretët të gjitha kategorive në këto vite pune, dhe kjo është një mundësi që më ka dhe mua një dritare që të njëhem me të tjerët nëpërmjet punës. Së katri doja të thoja, se s'po e besi rendite, do më thënë, doja të thoja durimi. Durimi i karakterizuar presaj për të dëgjuar gjithse cilin për nesh, jo vetëm si antar, po gjithse cilin për nesh që janë pjesë e sistemit, por edhe partnerën të kombëtar, edhe institucionet e tjera, me qëllim që për një mision, të bëjmë më të mirë në lidhe me detyrën që kemi në një moment kalimtar, sepse mandati është i kufizuar, dhe për të sillë ato pritshmëri për të cilat publiku i dëshiron. Dhe kjo do ishin ato perifrazimet e mia që do ta përmbyllja me kolegialitetin e saj dhe frymën që gjithnjë ka karakterizuar, dhe kjo më shumë ka të bëjë jo me funksionin që ke si kryetare i një organi kolegial, por çfarë je ti në jetë. Në jetë njeriu komunikon, bashkëjeton me të tjerët, punon me të tjerët dhe e shton jetën po me të tjerët. Dhe jeta është në, jo në kuptimin biologjik, sepse këtëna i ka dhënë Zoti, por kjo është një jetë pune, dhe unë atë që do mbetëm me morën time është kolegjiteti. Aq më tepër që organi kolegjar ka një zgjidhje që në përmjet votimit dhe matematikën e saj dhe përcaktimeve ligjore arrin të shkojë në vendimarrje. Por vendimarrjet duhet të jenë të tilla që të jenë shumë të kujdesshme dhe të zgjidhin ato çështje të cilat janë aktualitet apo edhe i blejnë kohës në të ardhmen. Dhe së fundmi natyrisht janë ato fjalët e mia, se cili është i lirë pas votimit dhe pas marrimit të mandatit dhe prandaj rezervova faktin për t'i thënë këto fjalë ku mbaronte mandati si antare, po tashmë duke i mbaruar mandatin si antare i ka funduar mandati edhe sekretari i Këshillit të Lagjësor, do t'i uroj një shëndet, shëndet jo biologjik, po edhe shëndet pune, suksese dhe të shkoj dhe të perceptoj dhe të ketë një objektiv në përditshmërinë e vet, ashtu siç e ka formimin e vet. Tashmë antarët, për shkak se edhe mbledhja është e veçantë, janë të ftuar për të thënë diçka nëse dëshirojnë të thonë diçka për atë të cilët ka bërë një rrugëtim rreth 6 vjeçar në Këshillin Lagjësor dhe do mbahet më si kryetaria e parë e Këshillit Lagjësor pas reformës në drejtësi. Atëherë edhe
me perceptimin tim duke e parë nga brenda si antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, ish kryetaren Naureta do ta vlerësojnë shumë për ekuilibrin dhe për sensin e masës. Kështu që është një cilësi që unë do ta çmoja dhe shpresoj që gjithnjë kjo në vazhdimësi të jetë si një udhërfys, sepse ekuilibri dhe sensi i masës është edhe një cilësi e jurisprudencës.
Ka dikush tjetër për të thënë diçka? Atëherë me pikën e parë përfunduam, vazhdojmë me pikën e dytë të tjerë në ditë, që e bëmë shqyrtimin për vendimin për zgjedhjen Zoti Zonjës kryetar Këshillit Lagjësor. Në hapje të kësaj mbledhje u bët me dije në lidhje me një parashtres nga antarja e sapo ardhur e Këshillit Lagjësor, zonja Theodori. Unë me qënë se jam e detu si seancës, do të ftoj antarë nëse kanë diskutime për sa u parashtrua. Për në lidhe për çfarë para, ne kemi një rendite, që është rendite ka të bëjë me zgjedhjen në kryetari Këshillit Lagjësor, dhe zonja Theodori ka shprehur një perceptim të vetën në lidhje me veprimtarin në këtë moment kohor të Këshillit Lagjësor në lidhje me përcaktimin e rendite dhe shqyrtimin e pikave përkase, duke vlerësuar dhe kronologjinë e veprimeve të Këshillit Lagjësor, dhe prandaj në vijim të kësaj mbledhje u shpreva që pasi dëgjua me shumë, unë personalisht me shumë vëmendje, zonjën Theodori, që parashtesa saj kishin bërë me pikën e dytë, vazhdua me pikën e parë të rendite, e cila përfundoi tashmë mandati i zonjës Lagami është i përfunduar, nikosisht Këshilli Lagjësor kryetarin e ka në mungesë, zonja Theodori ka shprehur ato objeksionet e veta në botë kuptimin e gjithë secilin në lidhje me përcaktimet ligjore. Tashmë, megjithëse fjala kërkohet nga ju, Zoj Bajri.
Faleminderit zëvan sekretar. Do të parashtoj një pyetje para se të hym këtë pikë. Ju keni shprehur interesin apo jo në lidhje me për të kandiduar si kryetari i këtij këshilli apo jo? Se është një relacion që ka ardhur pa një gjyqësore dhe nuk kanë pas gjithë mundësi dhe objektivisht dhe antarja e re këshillit lagj gjyqësor mendoi që nuk e ka pas mundësinë objektive të parashtruar kandidaturën e vet. Ne jemi një organ i qeverisjes, drejtësisë, dhe shumë rëndësishme që të jemi të kujdesshëm këto pika për të dhënë mundësi çdo njonit, në antar jo gjyqtar për të kandiduar. Për këtë e mbështes si mendim të asaj dhe duhet ta hedhim para se të shkojmë këtë pikë në votim për të dhënë mundësi asaj dhe çdo njërin nga ne për arsye sepse dinamika e shpejtë që nga degradimi deri dhe në miratimin e largimit kryetarit dhe zëvendësimin e antarës nuk jep mundësi objektive për të realizuar planin e saj për të ndihmuar në sistemin e qeverisë. Faleminderit.
Dere me qenë se pyetjet janë dy, njëra ka të bëjë si drejtuesi i seancës, tjetra ka të bëjë me qëndrimin tim personal, si drejtuesi i seancës ju bëj me dije që besoj se ju të gjithë jeni me dije që dije në datë 10/21/2024 ora 13:33 na ka ardhur një email në postat elektronike dhe posta elektronike është një mjet komunikimi që tashmë jo vetëm unë si antar prej masi 2022, por edhe antarët cilët kam gjetur, por edhe ata të cilët kanë ardhur, posta elektronike është mjet i komunikimit për të bërë me dije në lidhje me mbledhjet plenare dhe në atë email, të cilin nëse dëshironi mund ta perifrazoj dhe po e perifrazoj, thuhet përshëndetje me porositë kryetarës, ju përcjell redin si dhe materialet në lidhje me mbledhjen e radhës së këshillit, e cila do të mbahet nesër e marr datë 22/10/2024 ora 12:00 pra tashmë. Po ashtu në puthe me lenin 59 ligjin numër 15/2016 të ndryshuar, ftohen antarët jo gjyqtar të shprehin interesin për të zgjedhur kryetar të këshillit lagjësor sipas formës bashkëlidhur dhe ka një formular bashkëlidhur. Lutemi që shprehin interesin në fjalë të dozohen brenda orës 11:30 të ditës së nesme, pra ditës sotme, e martë, datë 22/10/2024, emaili i cili përderisa ne të gjithë jemi prezent në këtë mbledhje, do të thotë që kemi marrë dieni mbi datën, orën dhe vendin e mbajtjes së kësaj mbledhje. Njëkohësisht kemi marrë dieni që në këtë mbledhje është diçka ndryshe, duhet shprehur edhe një interes për ata të cilët ka dëshirë për të qenë kryetar apo jo në eventualitet të votimit. Pra, objektivisht ne jemi të gjithë në sallë dhe objektivisht kemi marrë dieni mbi përmbajtjen e renditës, mbi dokumentacionin përkatës. Në rastin konkret përmendet një fjalë, nuk ka relacion kjo pikë, ka vetëm si të ketë relacion, se ka vetëm një rregullore, ka një urit mbi ligjin, ka edhe një shprehje interesi, ka një orar përkatës dhe tashmë megjithëse jemi këtu dhe është kurumi i nevojshëm, kjo mbledhje është duke u zhvilluar. Në eventualitet të pyetjes tuaj, përsëri unë nuk i shmangem përgjigje, po kam shprehur interes ditën e sotme. Për të kandiduar për kryetar këshillit lagjësor.
Tjetër, duke qenë se ti shpreh interes në lidhje me situatën, statusi jot si zëvendës kryetar, a shkon me interesin që ti do kandidosh për kryetar? A mos duhet vendosim një pikë që ti duhet pikë së pari të heqësh dorë, ndoshta, nga qenia e zëvendës kryetar dhe të drejtohet sipas ligjit nga antarja jo gjyqtar më i vjetër seansa dhe të zhvillojmë një konkurrim më të saktë në lidhje me këtë situatë.
Tani unë si drejtuesi i seancës e drejtuesi i seancës vetëm në bazë të përcaktimeve ligjore, por tashmë ne jemi me dije që kjo nuk është mbledhja e parë e këshillit lagjësor, po është mbledhja e radhës nga dhjetori i vitit 2018. Dhe po të lexojmë rregulloren, nuk përcakton një situatë të tillë. Sepse edhe dispozita ligjore në lidhje me dy autoritetet janë të ndryshme në ligj. Dhe unë po e shtroj këtë funksion për drejtuar në mungesë tashmë të kryetares.
Për të mos u bë në vazhdimësi kundërshtimi, mendoj që rregulloria ka ato mangësitë veta, por duke qenë se ne jemi gjithnjëos të ligjit. Dhe në kushtet kur duhet të përmirësojmë situata dhe jo të anashkalojmë, mendoj që faza e parë duhet të ishte po të isha unë, apo dikush që e vlerëson logjikshme, që të hiqet dorë nga statusi që ke, të konkurosh e barabart, të jepet mundësi objektive të çdo njëri nga antarët që gjyqtar për konkurrim, pastaj shkojnë drejt votimit. Faleminderit.
Atëre, po, diskutime tjera, se deri tani ka dy propozime, një nga zonja Theodori dhe një nga zoti Bajri.
të marrë?
Po, pa tjetër.
Atëherë, në vijim të diskutimeve, në fakt edhe disa pyetjeve që ushtruan, unë nuk mendoj që ne jemi këtu për shtruar pyetje, ne ngrejmë diskutimet të cilat ne mendojmë dhe japim dhe arsyet për kace, ashtu si që relatoj dhe zonja Theodori, më falë që jemi pak, se nuk një jemi, ngriti një pretendim dhe neve pasaj duhet mbi atë pretendim apo mbi pretendime të tjera, ne ngrejmë diskutimet tona lidhur me një diskutim mbi atë që është sjell një propozim apo mbi propozimin e ardhur nga zonja Theodori. Megjithatë, unë vlerësoj se në referim të ligjit mbledhja nuk shtyhet, për shkak se ligji thot në 59 të tij thot që në mbledhjen e parë, çka do të thotë që edhe në mbledhjen e parë kur i përfundon mandati si kryetarit apo zëvendës kryetarit, bëhet zgjidhet kryetari. Dhe ne kemi pasur, domethënë, okay, se te praktika e parë tek zgjidhja e kryetarit kjo gjë është bërë dhe asnjë nga antarët nuk është njohur më parë me se cili antar ka qenë rishtas në atë mbledhje. Dhe kështu është proceduar duke u zhvilluar në mbledhjen e parë, zgjedhja e kryetarit. Por edhe unë kam atë praktikën tjetër, u kam ardhur unë, domethënë është ndryshuar zëvendës kryetarit dhe unë në mbledhjen e parë, pa njohur asnjërin nga antarët, kemi votuar zëvendës kryetarin dhe nuk kemi bërë asnjë mbledhje të dytë apo ta kemi shtyrë. Kështu që në referim të 1989, unë them që kjo pikë duhet të shqyrtohet, gjithsesi ne mund të presim dhe propozimin nëse ka propozime të tjera për kryetarin, absolutisht. Pavarësisht se është vendosur një orar, për mua nuk ka problem, mund t'i presim dhe mund të vijojmë votimin, për mendimin tim.
Po zotjado?
Po. Ka shprehur njëri interes për
administrata
konkuruar? Tjetër përveç jush?
Po jo, administrata.
Jo, vetëm mua më rezulton që vetëm zoti Rusi ka shprehur interes.
Po do të kurushi? Po do të kurushi?
Ti hapun edhe mendimin tim lidhje me këtë situatën. Kam përshtypjen se këtu kemi një propozim mirë për shtyrje. Edhe do hidhet në përshtyrjen e ditës. Një propozim. Përshtyrjen e ditës me qëllim që t'i jepet mundësi të gjithë antarëve, jo gjyqtarë, që ta mendojnë situatën për të shprehur apo jo dhe ata interesin e tyre për të parashikuar kandidaturën apo jo. Kjo është një propozim. Ok, kemi dhe një situatë tjetër në raport me këtë propozimin, që është situata ligjore se kur zgjidhet kryetari i këshillit largjyqësor. Kjo situatë është e parashikuar në 59 ligjit për organet qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Qartë, tani unë i referojmë kësaj dispozite, ndjes për pjesën tjetër. Ashtu si që kuptojmë dispozitën, unë të paktën personalisht, referuar edhe praktikës mbajtur deri tani. Ne du të bëjmë një analizë rrethanave të fakt. E intes që kaloi. Parlamenti vendosi përfundimisht emërimin e antarit të ri jo gjyqtar. Si antari i këshillit largjyqësor. Ishte dita e intes. Nga ai moment, deri ditën e hënë, u botua në fletore zyrtare vendimi i Kuvendit Republikës Shqipërisë. Me botimin fetore zyrtare të vendimit të kuvendit, Këshilli ishte detyruar të niste procedurën e deklarimit, të mbarimit, të mandatit të kryetarit të Këshillit Largjyqësor. Sepse kryetarit i kishin përfunduar funksionet e tij kushtetuese dhe ligjore me botimin në fletore zyrtare të vendimit të kuvendit. Tani, bledhja e parë si pas nenit 59 ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, do të ishte mbledhja që është mbajtur ditën e sotme e para për konstatimin, deklarimin e përfundimit të mandatit të kryetarit të këshillit largjyqësor. Neni 59 thotë në mbledhjen e parë, pra në momentin që ne bëjmë mbledhjen e parë të konstatimit, pa tjetër që duhet të vendosim edhe çështjen e radhës që lidhet me zgjedhjen e kryetarit. Tani, mund ta zgjasim ndoshta edhe një çik më tepër këtë situatën, pra nga dita e hënë ta çonim nesër, edhe mund ta bënim këtë, po. Ligji thot, mandati ka mbaruar realisht kryetarit, në momentin që është votuar në fletore zyrtare vendimi i kuvendit. Kështu që kjo pjesa tjetër do shkonte pa mandat. Dhe ne duhet merrni masa që në momentin e parë, pasi të njoftoheshim zyrtarisht, të merrni masa për të organizuar mbledhjen e parë si këshill, që të konstatonin përfundimin e mandatit kryetari. Tani, është e vërtetë që kjo situata është shumë e shpejtë, e hëna me të martën. Por të gjithë duhet kuptojmë situatën që situata nuk ka filluar të hënën. Realisht ka filluar të hënten. Në momentin që kuvendi vendosi që të caktoi antarin e ri të këshillit largjësor si antar, duke zëvendësuar antarin që largohet. Pra nga dita e njëjtë, e premte, e shtuna, e diela, e hëna, unë besoj se ka qenë një kohë e mjaftueshme për secilin nga antarët, jo gjyqtar, të mendojë dhe të ripozicionojë mundësitë e tij për të shprehur interesin për të shfaqur kandidaturën e tij në këtë këshill. Kështu që referuar nenit 59, po sqaroj këtë situatë ligjore. Mendoj që ne duhet të procedojmë, a duhet kohë ndoshta një çik më tepër, hajde ta diskutojmë brenda ditës sotme. Se s'ka mundësi ditë tjetër. Brenda nëse. Por sot ne duhet zhvillojmë mbledhjen tonë. Ta zhvillojmë dhe ta mbyllim. Sot duhet të përfundojmë, mendoj unë, jo vetëm çështjen e kryetarit, por duhet të përfundojmë edhe çështjen e zëvendës kryetarit, sepse me të njëjtën situatë, me të njëjtat standarde ligjore, duhet të procedojmë si për zgjedhjen e kryetarit, edhe për zgjedhjen e nënkryetarit. Domethënë nuk duhet të bëjmë diferenca në situata ligjore. Nëse është për zgjedhur kryetarin, po ky këshill që duhet shtojë në rendin e ditës me një propozim ndoshta të ardhur nga të gjithë kolegët, nëse duan dhe koha apo jo, kjo është çështje që hajde ta diskutojmë me njëri tjetrin. Si do procedojmë? Po që brenda ditës sotme duhet të mbyllim çështjet madhore të drejtimit të këshillit largjësor. Faleminderit. Pra këto janë dy çështjet që unë ngrita. E para, të hidhet në votë propozimi dhe e dyta të vijojmë pjesën tjetër.
Atëre zonja Theodori, ka diskutime tjera? Jo, faleminderit. Perifrazoheni.
Së pari shkruaj shumë qartë.
Po zoti bëj.
E falenderoj që gjithmonë është konçez. Te pjesa e kohës dhe jo e shtyrjes në ditë. Pra duhet i japim kohë çdo njëri që të paraqesë dhe jo të caktojmë një afat, sepse unë e shoh që objektivisht e ka pas ajo pamundur, por edhe nuk e shoh shumë të rëndësishme pjesën se në çdo moment mund qartë. Kandidosh, nuk e shoh, pra edhe qartësohet edhe vetë se duke qenë re, nuk është e qartë, mendova unë. Kjo është ideja. Faleminderit.
Atëre në rregulloren që është vendi pozicion, thuhet në rregullore thuhet që çdo antar i gjyqtar mund të propozojë veten si kryetar, zëvendës kryetari i këshillit mund të propozojë. Kështu që është e qartë mënyra se si propozohesh apo shprehet interesin në raport me kandidimin për një autoritet drejtues të këshillit largjësor. Zonja Theodori, fjala për ju, ju lutem perifrazoni propozimin tuaj.
Unë perifrazova, pse duhet ta bëj prapë?
I frazohet sepse i ka pati diskutime dhe tashmë jini i qëndroni propozimin dhe kush është propozimi juaj konkret që ta hidhim në votë, se është votim tani.
Po pra, unë mendova që të shtyej ky takim për pikën e dytë të rendit ditës.
Atëherë zonja Theodori, edhe vesh me terminologjinë e takimit, kjo është një mbledhje këshillit largjësor. Atëherë kjo
është mbledhje plenare.
Propozimi i saj është të shtyhet kjo mbledhje këshillit largjësor. Zonja Theodori, votoni?
Po, kundër. Për propozimin tim.
Atëherë po vazhdojmë me propozimin tuaj për të shtyrë këtë mbledhje plenare në Këshillin Largjësor.
Po, jam dakord.
Kundër.
Kundër.
Ridvani kundër.
Dakord, ti jepet ku.
Albensi kundër. Në mbledhjen e parë, thuhet në mbledhjen e parë. Përndryshe, komenti, matematika nuk fal. Do ishte mbledhja e dytë. Pra nuk ka vend për interpretim literat.
Argeliani kundër.
Julka kundër.
Ana kundër.
Klodiani kundër për të shtyrë mbledhja për një datë tjetër.
Ilie kundër, atëherë do vazhdojmë me këtë mbledhje, me këtë renditë dhe që ka të bëjë me shëtimin për vendimin për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Largjësor. Ka propozime tjera, zoti Bajri, keni propozime tjera ju? Meqense shumë. Të lutem. Atëherë në vijim të kësaj mbledhje, meqense propozimi i zonjës Theodorin lidhe me shtyrjen e kësaj mbledhje, me shumicë votash u vendos të vazhdojë kjo mbledhje me këtë rendite, atëherë te pika e dytë, sa i ka të bëjë me shtytjen për vendimin për zgjedhjen zotit zonjës kryetar të Këshillit Largjësor, deri tashmë nga ana e administratës janë bërë me dije që është depozituar kërkesa në këtë rast nga ana ime për të kandiduar për kryetar, njëkohësisht duke i respektuar ato përcaktime të ulësishme që ka bërë rregulloria për zgjedhjen e kryetarit dhe zonës-kryetarit, zoti Bari, fjala është për ju, që se kërkon.
Faleminderit zoti kryetar, duke parë ndën e ditës që është caktuar në pikën 2, unë mendoj që do shpreh interesin duke vlerësuar këtë mundësi për të kandiduar për kryetari Këshillit Lartë Gjyqësor, të jetë një garë sa më e hapur dhe mendoj që i shërben edhe momentet. Faleminderit.
Faleminderit zoti Bardi, ka shprehje interesi të tjera nga anëtarët jo gjyqtarë të Këshillit Lartë Gjyqësor në lidhje me funksionin e kryetarit? Ensa, ka të tjera shprehje interesi? Nuk ka shprehje interesi nga anëtarët jo gjyqtarë, të cilët bien theksohet që janë të gjithë prezent në këtë mbledhje, por prezent janë të gjithë anëtarët e Këshillit Lartë Gjyqësor, 11 anëtarë. Tashmë sipas përcaktimeve të rregullohet për zgjedhjen e kryetarit dhe zonës-kryetarit Këshillit Lartë Gjyqësor, cilë është miratuar në dhjetor të vitit 2018, administrata në mënyrë korrekte të përgatit fletën e votimit me dy kandidatura, të vendosë sipas alfabetit, zoti Barin dhe zoti Rusi, në fletë e votimit të përcaktojë dhe emrat e votuesve, sepse votimi është i hapur dhe identifikueshëm dhe secili votues do të ketë emrin dhe mbiemrin e vet, njëkohësisht fleta e votimit do të jetë e vlefshme për të qenë pjesë e votimit, renditja sipas alfabetit. Administrata përgatis më njëherë këto. Për këtë arsye, kemi 10 minutë çe pushim për sa administrata të sjellë fletë e votimit. Ju lutem mos u shpëndani sepse do të jetë diçka që. Atëherë në vijim të kësaj mbledhje, jemi në vijim të pikës 2 të kësaj mbledhje. Fletë e votimit me dy kandidatë që kanë shprehur interes u përgatitin nga ana administrata, i kini në dispozicion, përmbajnë emrat e dy kandidatëve për kryetar. Zoti Bledar Bajri dhe zoti Ilir Rusi, gjithashtu fleta e votimit përmban dhe emrin dhe mbiemrin e votuesit. Ju lutem shprehni një shenjë në lidhje me vullnetin tuaj te kuadratat përkatë sipas emrave dhe njëkohësisht në shkrimin tuaj. Pasi të kryeni këto procedura, ju lutem ju ftoj për të hedhur te kutia transparente e votimit. Atëherë gjithë anëtarët prezente në mbledhje u shprehin vullnetin dhe hodhën fletë e votimit te kutia transparente e votimit. Ftoj administratën për të hapur kutinë e votimit dhe për të lexuar rezultatet.
Vota e zonjës Ylka Ruka.
Ju lutem administrata, pasi hapi kutinë e votimit, të numëroj fletë e votimit, cila ndodhen në kutinë e votimit. Dhe pasaj në mënyrë nominale të lexoj vullnetin e secilit anëtar për kandidatin përkatës.
Ja 11 vota. Fillojt me leximin.
Atëherë në kutinë e votimit rezultoi 11 vota, ajsa janë anëtarë të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe votues dhe prezente në mbledhje.
Zoti Kurushi. Jan Kurushi. Vota e dytë. Ja. Vota e dytë për zotin Rusi, votues zonja Gentiana Muçaj. Vota e tretë për zotin Rusi, votues zonja Irena Plaku. Vota e radhës për zotin Ilir Rusi, votues zoti Ridvan Hado. Vota e radhës për zotin Ilir Rusi nga zonja Violanda Theodori. Vota tjetër për zotin Ilir Rusi, me votues zotin Ilir Rusi. Vota tjetër për zotin Ilir Rusi, votues zoti Alben Tabaku. Vota tjetër për zotin Ilir Rusi, votues zoti Markelian Kovça. Vota për zotin Ilir Rusi, me votue zonja e Mona Muqi. Vota për zotin Bledar Bajri, votues zoti Bledar Bajri. Vota e fundit për zotin Ilir Rusi, me votues zonja Ilka Rupa.
Faleminderit. Sipas leximit të banorëve të administratës, rezultati është i tillë: zoti Bledaj Bari 1 votë, zoti Ilirusi 10 vota. Kështu që në vijim kalojmë në votimin e projekt vendimit të përdisuar me të dhënat të cilat rezultuan nga ana e votimit të sapo kryer nga anëtarët e Këshillit Lart Gjyqësor.
D'akord?
Pra.
D'akord.
Ridvani, d'akord.
Kundra më për Ilje.
Albesi, d'akord.
Arkeliani, d'akord.
Nuk ka pro.
Emona, d'akord.
Studiani, d'akord.
Ilje, d'akord. Vendim mbi zgjedhjen e zotit Ilir Rusi, kryetar Këshilla Gjyqësor. Këshilla Gjyqësor i mbledhur sonë në datë 22/10/2024 me pjesëmarrje në njëjtë me anëtarëve mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në 159.1 të ligjit nr. 150/2016 për organin e qeverisë së sistemit të drejtësisë. Vendimi nr. 2 datë 20/12/2018 të Këshilla Gjyqësor. Vendimi nr. 695 datë 22/10/2024 për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit Këshilla Gjyqësor zotit Noreta Llagami. Të këllë vendosi, pika një zgjedhjen e zotit Ilir Rusi, kryetar Këshillit Lart Gjyqësor. Ky vendim fuqi me një dhe votohet në faqen e zyrtarit të netit Këshillit Lart Gjyqësor. Atëherë unë në lidhje me atëherë, si kundër rezultovi nga votimi, dhe duke karakterizuar nga kolegialiteti dhe ajo që thashë që vendimarja këtu është dhe matematikore, pati një garë, antarët e Këshillit Lart Gjyqësor të nderuar menduan që këtë garë ta vazhdoi unë për më tej si tashmë si kryetari i Këshillit Lart Gjyqësor, dhe me këtë rast ju bëjmë dije që edhe funksioni i zëvendëskryetarit tashmë është i lirë, sepse në këtë moment kohor, unë po i drejtoj mbledhjen si kryetari i Këshillit Lart Gjyqësor. Dhe me këtë rast do të them disa fjalë në raport me mbështetjen e gjithë safit, sepse kjo është një punë kolektive, pa të cilët nuk mund të shkohet më tej. Mbështetjen e gjithë atyre të cilët në përditshmëri kanë menduar një format mbi drejtimin e Këshillit Lart Gjyqësor dhe një falënderim për anëtarët. Suksese së bashku dhe tashmë funksioni i zëvendëskryetarit është i lirë. Në vijim të mbledhje dhe nga reagimet të mira të zotit Kurushi, kam përshtypje që ka një diskutim për më tej, domethënë, dhe prandaj nuk po them ato fjalë fundore në lidhje me këtë mbledhje. Po zoti Kurushi, fjala për ju.
Faleminderit zoti kryetar, edhe nga ana ime ju uroj suksese në pozicionin e ri, me krah të lehta edhe me mbarësi në këtë detyrë në pozicion të ri, meqense për të bjuar më tej mbledhjen, me qënë se referuar po nenin 59 ligjit, ditën e sotme, pozicioni zëvëndës kryetarit Këshillit Lart Gjyqësor, është i lirë, ka mbetur vakant. Unë do propozoja që ne si kole bashkërisht të shtojmë sot në rendin e ditës edhe çështjen që lidhet me zgjedhjen e zëvëndës kryetarit të Këshillit Lart Gjyqësor. Pra ta përfundojmë ditën e sotme të gjithë çështjen që lidhet me organet drejtuese të Këshillit Lart Gjyqësor. E bëj propozimin tani në këtë mbledhje, nëse kolegët janë dakord për ta shtuar rendin e ditës, procedojmë pastaj më tej. Ky është propozimi im. Faleminderit.
Faleminderit zoti Korushi, ka diskutime të tjera? Ka diskutime të tjera? Atëherë sipas procedurës vazhdojmë me votimin e propozimit zoti Korushi, që pjesë e këtij renditje të bëhet edhe një çështje e cila sapo u propozuar nga zoti Kurushi.
Dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Bledaj, dakord.
Albesi, dakord.
Arkeliani, dakord.
Nuk ka pra.
Emona, dakord.
Klaudiani dakord.
Ilir dakord. Atëherë pjesë e këtij renditite bëhet edhe zgjidhja e zonëskëtarit të Këshillit Largjësor. Sipas rregullores përkatëse, ftojë anëtarët jo gjyqtar të Këshillit Largjësor për të shprehur interesin në lidhje me kandidimin për zonëskëtar të Këshillit Largjësor.
Atëherë unë kam shprehur edhe me email edhe shpreh publikisht pra që jam kandidat për zëvendës kryetar të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
A tjetër shprehje interesi?
Tërë edhe unë, me qënëse ishte dhe mbledhja parë, dhe u vazhdua dhe me zgjedhjen e kryetarit dhe u shtua dhe renditës me për zëvendës kryetarin e Këshillit Largjësor, pra që është dhe unë interesin për këtë vend. Faleminderit.
Ka tjetër shprehje interesi?
Herë gjithashtu dhe unë, në përmjet e-mailit, kam paraqitë shprehjen e interesit për zëvendës kryetarë, më bështetë dhe në përvojën time, si antarë në këto dy vite gjysëm, faleminderit.
Faleminderit, ka shprehje tjera interesi? Atëre, si kur unë bëtë me dijet, tre antarë të Këshillit Largjësor, jo gjyqtar, shprehen interes për të kandiduar për Këshillin Largjësor si zëvendës kryetarë, Zoti Tabaku, zonja Theodori dhe zonja Rupa. Këto administratë përgatitin fletë votimit me rend alfabetik dhe me identifikim të votuesve si antarë Këshillit Largjësor. Atëherë edhe fletët e votimit janë duke u shpëndarë. Fleta e votimit përmban tre kandidatë për zëvendës Këshillit Largjësor: Zoti Albin Tabaku, zonja Veranda Theodori dhe zonja Ylka Rupa. Gjithashtu fleta votimit ka edhe emrin e votuesit, antarë të Këshillit Largjësor, administrata si u kutinë e votimit transparente, se cili pra antarë shprej vullnetin, edhe kutia e votimit. Atëherë ftoj administratën të hapë kutinë transparente të votimit, në cilat ndodhen fletët e votimit të anëtarëve. Fillimisht numërohet numri i fletëve të votimit dhe pastaj të lezohet shpreha e vullnetit së cilit anëtar për kandidatin përkatës.
Ka numrin e votave? Ni. Yes. 7, 8, 9, 10, 11.
Faleminderit, por numrat e parë nuk u dëgjua, ju lutem numëroj dhe njërë me zëtë lartë nga 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vota gjithse.
Ka që fletë votime sa janë antarë prezet dhe votus në fëmledhin, ftoj administratër lezoj vullnetin e gjithse citit për kandidatit për pas.
Vota e parë është për zonjë Ylka Rupa me votues zonja Ylka Rupa. Vota e radhës për zonjë Ylka Rupa nga zonja Emona Muçi votues. Vota tjetër shkon për zonjën Ylka Rupa, votues zoti Vedar Bajri. Vota tjetër shkon për zotin Albin Tabaku, me votues zoti Albin Tabaku. Vota e radhës për zonjën Ylka Rupa, votues zoti Klodian Kurushi.
Vota tjetër për zonjën Ulka Rupa, votues zoti Ilir Rusi. Vota tjetër zonja Ulka Rupa, votues zoti Markelian Koça. Vota tjetër zonja Violanda Theodori me votues zonja Violanda Theodori. Vota tjetër zoti Alben Stabaku, votues zoti Ridvan Hado. Vota shkon për zotin Alben Stabaku, votues zonja Irena Plaku. Vota e fundit për zotin Alben Stabaku, votuese zonja Gentiana Muçaj.
Atëherë nga votimi rezultovi që zonja Ulka Rupa ka marrë 6 vota, zoti Stabaku 4 vota, zonja Bernarda Theodori 1 vot. Tashmë me shumicë votash të anëtarëve zgjidhet zonja sekretare e Këshillit Lagjësor, zonja Ulka Rupa dhe për vendosje ftoi zonja Ulka Rupa të vendoset tek vendi dhe zonja Violanda të kaloj atje. Një sekund. Tashmë ky është rezultat votimi, por kemi edhe një projekt vendim për katës. Atëherë keni diskutim me lidhje me projekt vendimi për katës për zinë zë sekretarit të përgjithësuar me të dhënat e votimit të cilat sapo i lexova? Nuk ka, kalojmë në votim me projekt vendimit.
Nuk ka pra.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledaj dakord.
Albinsi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Jani dakord. Vendim vizien e sekretarit Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor i mbledh sot në datë 22/10/2024 me pjesëmarrjen e 11 anëtarëve të tij mbështetur kushtetunë e Republikës së Shqipërisë në 15.1 të ligjit nr. 15/2016 për organin e qeverisë së drejtësisë. Vendimi nr. 3 datë 22/12/2018 të Këshillit Lagjësor. Vendimi Këshillit Lagjësor nr. 625 datë 22/10/2024 për deklarimin e mbarimit të mandatit dhe qëndrimit të tyre të anëtarit të Këshillit Lagjësor. Zonja Naurita Lagami dhe numër 626 datë 22/10/2024 mbi zgjedhjen e zotit Ilir Rusi kryetar Këshillit Lagjësor me shumicë votash vendosi pikërisht zgjedhjen e zonjës Ulka Rupa zë sekretare Këshillit Lagjësor. Ky vendim fuqi me një dhe votojnë në faqen e zyrtare të njëjtit Këshillit Lagjësor. Tashmë organet drejtuese të Këshillit Lagjësor janë këto që janë, zonja Rupa dhe unë Ilir Rusi. Votimi, procesi i votimit përfundovi, ato ishin pjesë e votimit. Tashmë prej këtij momenti fillon kolegialiteti dhe votimet është mirë t'i harojmë dhe të kemi një frym komunikimi dhe bashkëpunimi sepse çdo gar ka rezultatet e veta, ky është rezultati. Tashmë këto janë autoritetet drejtuese. I uroj shumë suksese zonjës Lagami, shumë suksese dhe Violanda Theodori. Ti gëzoni autoritetet drejtuese të gjithë, ju si anëtarët këshillit dhe gjithë administrata dhe sistemi, suksese të përbashkëta dhe të na vijë sa më mbar dhe të realizojmë sa më shpejt sfidat që ka sistemi i drejtësisë. Dhe sfida do të jenë ato të cilat janë të tashme, të një të ardhme të shpejtë dhe të ardhme së mëshme, me qëllim që atë punë të mirë të bërë deri më tani nga të gjithë anëtarët e Këshillit Lagjësor, duke mos përmendur emra, ne kemi për detyrë ta ndërtojmë, ta vazhdojmë bitë, sepse ndërtesa tashmë është bën, ne duhet ta mbajmë dhe të bëjmë më të mirën e mundshme për më të. Ju uroj shumë suksese dhe ju ftoj te kokteili për katës. Dhe zonja Lagami të vijë. Suksese. Ky ishte fjalimi. Ky ishte fjalimi fundor.